V lete hovoríme a tu v Bratislave, aj tu v Pezinku, a takú sériu kázni, ktorú sme nazvali, že taký ako my. A myslíme tým ľudí práve z Biblie. Ľudí, ktorých sme si často až priam až glorifikovali a často sa nám stali možno takými hrdinami a hľadíme na ich silné stránky a na tie veci, ktoré urobili, ako si ich Boh použil a čo je absolútne úžasné. Ale boli to ľudia ako my, každý jeden z nich a nechceme, aby sa vytvorila nejaká priepasť medzi nami a nimi, ale chceme sa pozrieť na ich životy možno z takého trošku reálnejšieho hľadiska a s takým postojom, že učiť sa niečo od nich, pozrieť sa možno aj na ich chyby, na tom, kde zlyhali a zistiť naozaj, že to boli ľudia ako my. My sme sa vedeli s nimi stotožniť a dnes chcem hovoriť o jednom takom zaujímavom človeku a nájdete jeho príbeh v Biblii niekde v Starej zmluve, to je tá prvá časť, taká tá ťažšie čitateľná a je úplne skrytý medzi tými prorockými knihami, je to veľmi krátka kniha a tento človek sa volá Jonáš. Poznáte ho niekto? A ak ste aj teraz absolútne tápate, že netušíte, že kto je Jonáš, tak vám garantujem, že jeho príbeh poznáte. A je to ten týpek, ktorého zjedla ryba. Veľká ryba, hej. A je to taký príbeh skôr situovaný možno na nedelnú školu do besiedky, do detského klubu, hej, a rozprávať o tom, ako Jonáš uteká, ako ho hodia cez palubu, lebo proste príde búrka a zistia, že to je on na vine a Boh potom posiela rybu a znie to úplne šialene, nie? Proste, že normálne ho zje veľryba, hej, a teraz on v tej veľrybe sa modlí. Akože je to zvláštny príbeh. Potom ho tá ryba ešte vypluje a on ide ďalej, hej. Takže to som teraz, akože to je celý príbeh. Ešte má samozrejme aj koniec, tomu sa budeme venovať, ale je to zaujímavý príbeh. Je to často podceňovaná kniha, ako som hovoril, často ju odsúvame niekde do služby deťom a dokonca aj tá autenticita Jonášovho príbehu je často zotázňovaná v cirkvi a mnohí hovoria, že to je len taká, akože taký nejaký obraz, taký obrazný príbeh, ale chcem povedať, že Ježiš sám, keď kráčal po tejto zemi, keď robil svoju službu, tak v jednom momente spomína príbeh o Jonášovi a doslova hovorí, že takto to bolo s Jonášom a takto to bude so synom človeka. Takže Ježiš sa oprel v istom bode svojho života o Jonášov príbeh. Takže aj na základe toho som sa ja osobne rozhodol, že akokoľvek šialene to znie, aj s tou rybou, ham, takže mu budem veriť tomu príbehu. A chcem, aby sme si prečítali teraz prvé tri verše, takže Jonáš 1. kapitola, 1 až 3. Raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi, synovi Amitajovmu. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. A tak Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodina, ne do Ninive, ale do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša. Zaplatil cestovné a zišiel do nej, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodina do Taršíša. Takže toto je úvod Jonášovho príbehu. Vidíme nejaké Božie poslanie, povolanie. Boh mu hovorí, vieš čo, posielam ťa do Ninive. Choď tam a káž proti nemu. Je to proste hriech toho mesta, je tak šialene veľký, že už to nedokážem zniesť. Posielam ťa tam. A Jonáš robí presný opak, proste uteká od Boha, doslova opačným smerom plaví sa po mori na lodi mimo poslania, ktoré má pre neho Boh. A tak tradične zvykneme v cirkvi, keď už sa dostaneme vôbec k tomuto príbehu, čo úprimne až tak často nie je, že? Tak zvykneme dať taký dôraz, že nie je dobre utekať pred Bohom a chcem vám povedať, že je to dobrý dôraz, že nie je dobre a nie je dôvod utekať pred Bohom. Však a ak veríme, že Boh je dobrý a chce si nás použiť, tak nie je dobre sa stotožniť v tomto s Jonášom, ale úprimne každému z nás sa to isto stalo však, že sme cúvli. A nemuselo to byť veľké, že choď do Košíc a káž proti Košíc, čokoľvek. Mohlo to byť niečo veľmi jednoduché, kedy si cítil proste, že Duch Svätý niekde v tvojej práci ti hovorí, vieš čo, Skús sa porozprávať s tvojim kolegom alebo s tvojou kolegyňou a spýtaj sa, ako sa má. Hovorí o mne a ty si povieš, že zabudni. K tomuto človeku nikdy v živote nepôjdem. A otočíš sa preč. Každý z nás zažil takúto obdobnú skúsenosť. A dnes chcem ale trošku inú perspektívu, aby sme sa pozreli na Jonášov život a možno sa vedeli stotožniť a ponaučiť z jeho príbehu. Dovolím si tvrdiť, že Jonáš neutekal len pred Bohom samotným, ale utekal pred svojim povolaním, pred svojim poslaním. Boh mal pre ňo niečo veľmi špecifické. Jonáš sa rozhodol, že tým pohrdne v prvom momente. A poslednú dobu veľmi intenzívne tak rozmýšľam, ako sa modlím a možno čítam písmo, čítam nejakú literatúru. Rozmýšľam o poslaní cirkvi. O tom, prečo tu ako cirkev sme, ako cirkev, ako telo Kristovo, globálne alebo lokálne tu v Pezinku, v Bratislave, kdekoľvek. Cirkev ako jednotlivci, ako ty a ja, pretože sme súčasťou cirkvi, že cirkev je zložená z ľudí, nie sú to budovy. Cirkev sú ľudia, aj keď vďaka Bohu za budovy. Všetci architekti povedia amen. Ale sme to my, si to ty a ja. A máme nejaké poslanie však. A keď som čítal tento príbeh znova, tak sa mi to tak vyobrazilo, že to je taký starozmluvný, taký predobraz cirkvi. Boh posiela Jonáša kam? Posiela ho do Ninive. A Jonáš bol Žid. Bol zo židovského národa, bol to prorok. A Boh ho posiela k pohanom, k nežidom, k pohanským národom, ktorí sú v podstate, Židia sa ich stránili prirodzene. Mojžišov zákon im zakazoval stýkať sa akýmkoľvek spôsobom, dokonca uzatvárať manželstva s pohanskými národmi. Jednoducho bol to, židovský národ bol akýmsi spôsobom oddelený od sveta pre Boha. Boh mal s nimi svoj zámer. A tu zrazu zaznieva slovo Božie a poslanie a povolanie pre Jonáša, Žida, proroka, choď k pohanom, do toho hriešného mesta, káž proti nemu. Okej. Jonáš sa nejakým spôsobom rozhodol. A rovnako my sme poslaní, sme ako cirkev, nie sme zobraný z tohto sveta, ktorý sa nielenže zdá nám ako skazený plný hriechu, on je taký. Tento svet nie je v ideálnom stave, myslím, že sme to všetci zistili však. A stačí len výjsť na ulicu, stráviť 10 minút mimo cirkvi a možno niekedy ani nemusíš výjsť mimo cirkvi, stačí niekoho stretnúť priamo v cirkvi a zistiť, že tento svet má problém. Je porušený hriechom a nás Boh rovnako posiela k tomuto svetu, aby sme hovorili, aby sme boli hlasom, aby sme, máme nejakú misiu, naše poslanie však. A tak sa mi to prepojilo akýmsi spôsobom. A o našom poslaní Ježiš hovoril, a keď jeho robil svoju službu tu na zemi počas tých 3 rokov. A prvýkrát to spomenul v Matúšovi 5. Tu si to môžeme prečítať, ako hovorí počas takej tej slávnej kázne na vrchu a hovorí, vy ste sol zeme. Ak sol stráti slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Aby to nestačilo, Ježiš hovorí, vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. A nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Úplne mám rád tento text. Sumarizuje to naše poslanie. A Ježiš, keď odchádzal z tejto zeme, potom ako bol ukrižovaný, na tretí deň vzkriesený, zjavil sa učeníkom a dáva im nejaké posledné inštrukcie, tak im pripomína, chodte do celého sveta, a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Ježiš nám tu zanecháva misiu. Cirkev začína rásť a môžete čítať ďalej skutky apoštolov a vidíte, že ako sa táto misia stáva skutočnosťou. Apoštoli, Pavol apoštol, Peter, ďalší, nesú evanjelium za hranice Izraela k pohanom. Začínajú sa písať dejiny cirkvi. A dnes sme tu my. Takže máme poslanie. Teší ťa toto poslanie? Alebo je to také, že niečo iné si nám nemohol dať, Bože, nejakú pomocku k tomu, alebo čokoľvek. Každopádne toto je misia cirkvi. Máme isté poslanie. Sa chcem teraz vrátiť k tomu príbehu Jonášovi a mám také dve lekcie, ktoré by sme sa mohli naučiť spolu z jeho života. Takže prvá lekcia je tá, že ako som spomínal, Jonáš neutekal len pred Bohom, ale utekal pred svojim poslaním. Už v tom chvíľku hovorím, ale chcem to tak zdôrazniť a ako pôjdeme na ten druhý bod, ktorý je ešte takou nadstavbou. Každý z nás máme v rámci toho veľkého poslania nejaké to svoje, tú svoju časť. Môžeš sa ti to zdať úplne zanedbateľné, ale chcem ti dnes povedať, že si dôležitý. Ak si súčasťou cirkvi, ak vyznávaš Ježiša Krista ako svojho pána, ak si mu odovzdal svoj život, tak chcem ti povedať, že si dôležitý a Ježiš s tebou počíta. Nie je to super, že ťa pozval do tímu, pozýva ťa, aby si sa stal súčasťou jeho misie a tých foriem je strašne veľa. Nemusíš sa teraz odtiaľto len vybrať, postaviť sa na stred námestia a začať kričať o tom, aký je Boh dobrý. Je to jedna z foriem, niektorí to zobrali do extrému a ste boli niekto v Amerike, v New Yorku, ja som mal tú príležitosť a videl som tam niekoľkých ľudí, ktorí, akože trošku to tak bude znieť zvláštne, ale boli len v trenkách, mali tabule na sebe a také cedule a hovorili, koniec prichádza, zmierte sa s Bohom, proste, a chodili medzi ľuďmi a som povedal, že fúha, okej. Okay. Neviem, či by som ti veril, kámo. Radšej som prešiel a ja proste na druhú stranu ulice. Taký prirodzený priestor si vedel urobiť ten človek, hoci tam bolo veľmi veľa ľudí. Tých foriem je strašne veľa. Nehovorím, že nemáme byť múdri a nemáme sa snažiť byť zrozumiteľní. Práve áno. Buďme citliví na to, čo u nás Boh volá a to, akým spôsobom komunikujeme tú dobrú správu. A doba sa mení, spôsoby, akým môžeme komunikovať evanjelium, sa zmenili. To jadro zostáva, evanjelium je nemenné, ale menia sa spôsoby, menia sa metódy. A môžeme byť toho súčasťou. Je to, verím tomu, že v prvom rade o takomto bežnom živote, o tom životnom štýle, ktorý každý z nás žijeme. Či sme ochotní v úvodzovkách, tak priznať farbu, hej, keď na to príde. Ak som spomínal, častokrát to prichádza v práci, prichádza to možno tam, kde žiješ, možno pred tvojimi susedmi a vieš, že nehovorte mi, že ste nezažili taký ten moment, že vieš, že teraz je dobre priznať farbu a niečo povedať o Kristovi, povedať o tom, že čo robím a ustúpim. A zistím, že radšej to skriem. Tam niekde to začína, v tej jednoduchosti. A poviem vám, že ja som kázateľ, dostal som tú Božiu milosť a keď niekedy sa ma ľudia pýtajú, že čo robím, tak akože úprimne rozmýšľam, že akým spôsobom začať. Hej. A som si povedal, že vždy, keď sa ma niekto na to spýta, že priznám farbu, že proste ako nenechám si ujsť tú príležitosť. A poviem vám, že niekedy sú pozitívne prekvapenie ľudí ma naplňa radosťou. A častokrát to vytvorilo most k tomu, aby som mohol ďalej hovoriť, čo robím, ako, prečo, kto je Ježiš. A niektorí ľudia, že okej, skôr tak opačným spôsobom reagujú. A teraz som zažil, toto je príbeh z predvčera, z piatka. A sedel som s mojou dcerou na ihrisku a kočikujem nášho syna. Aťka bola niekde, niečo vybavovala. A tak sme si prisadli na lavičku a bola tam taká pani. A Maggie je veľmi taká zhovorčivá, hej, ona, ktorý ju poznáte, tak ona, Ona sa zarozpráva s kýmkoľvek a hneď sa tej pani pýtala, že kde je tvoj ocinko, hej, a myslela jej muža, lebo tak mala tam dceru, tak ona začala hneď hovoriť, že no on je v robote a že a kde robí, hneď sa spýta Megy. No a už viete si predstaviť, jak pokračoval asi ten príbeh. A som vďačný Bohu, že proste aj takýmto spôsobom jednoduchým, naivným, detským sa vedia otvoriť dvere pre to, aby sme priznali farbu, aby sme priznali Krista, priznali toho, komu patríme, čo robíme, čo naplňa náš život šťastím, čo nám dáva energiu, čo ti dáva každý deň silu vstať. Takže neutekaj pred tým poslaním, pred tou misiou. Chcem ťa povzbudiť, ak je toto jedna z malých lekcií o našho príbehu. Nebuď ako Jonáš, on utekal fyzicky, my možnokrát len zavrieme ústa. Začni tam. Chcem ti povedať, že ak to začneš robiť, tak tvoj život získa takú novú dynamiku a uvidíš, že a nejakým spôsobom začínam byť súčasťou tej misie, toho poslania, ktoré pre mňa Boh má. A začne ťa to naplňať radosťou a pocítiš vo svojom vnútri, že má to zmysel, chcem to robiť viac. Takže buď súčasťou poslania, súčasťou misie, neutekaj. Druhá lekcia a je nepochopenie toho poslania. A ja verím, že táto druhá črta z tohto našho príbehu je práve takoutou živnou pôdou, tým dôvodom, prečo sám Jonáš utekal, a uvidíme to o chvíľku, a prečo možno aj my niekedy to nepriznáme, nevydáme sa tou cestou. Stalo sa to Jonášovi, on na druhý pokus, potom ako ho tá ryba vypluje, prichádza do Ninive. Finally, nakoniec tam prichádza, Boh použil až absurdný spôsob, ako ho tam dostať. A začína hovoriť proti tomu mestu. To, čo mu Boh dáva do srdca, to hovorí. A ľudia v Ninive, ľudia v meste, predstavte si, čo sa stalo, uverili Bohu, úplne, že dream, úplne sen pre nás, že keby, že ty si poslaný do nejakého mesta a stane sa to, že všetci ľudia ti uveria v Ježiša, začnú činiť pokánie, úplne zmenia spôsob svojho myslenia, svojho života a odovzdajú svoje životy Ježišovi. Wow, nie? Super. To chceš. Oni vyhlásili dokonca pôst a s nádejou na Božiu milosť, že Boh sa zľutuje nad ich mestom. A viete, čo spraví Boh? Boh sa zľutoval nad mestom. Jonáš hovorí, že ak o 40 dní príde takéto a takéto nešťastie. Keď to počul král mesta, tak je napísané, že si roztrhol rúcho, vyhlásili pôst v celom meste, všetci sa obliekli do vrecoviny, čo bol taký znak pokory a pokánia. Menia svoje myslenie, menia svoje skutky. A Boh sa ukazuje ako Boh milostivý a zľutováva sa nad tým mestom. Napriek tomu, že to je stále v období starej zmluvy, kde enormným spôsobom platilo to, že odplata za hriech je smrť. A Boh mal všetko právo na to, aby odsúdil to mesto. A tu prichádza zlom, na ktorý chcem dať dôraz. Prečítame si z Jonáša 4. kapitoly. Takže stalo sa toto úžasné pokánie, všetci, zmena úplná. A Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. What? Nezdá sa vám to absurdné? Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. A potom sa modlil k Hospodinovi. Ach, Hospodin, či som to nepovedal, keď som bol vo svojej krajine. Toto je dôležité. Preto som chcel predtým ujsť do Taršiša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, lútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. Tak teda, Hospodin, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. Jonáš. vždy, keď čítam tento príbeh, tak ja krútim hlavou najprv a potom sa na ten znova tak zamýšľam, že wow, Jonáš to pokladal za veľmi zlé. Jonáš nepochopil svoje poslanie, on nepochopil to, prečo ho Boh posiela. Nakoniec posluchol Boha a prišiel so zlým srdcom, so zlým postojom. Jonáš vedel o tom, čo sa deje v meste Ninive. Boh mu to zjavil, istoto aj počul, bolo to veľké mesto. Keď tam prišiel, videl ten hriech, videl to zlo. Jeho srdce bolo plné pomsty a odsudenia. Napriek tomu, ako čítame, že vedel, aký je Boh, že Boh je milostivý, ľútostivý, zhovievavý, bohatý v dobrote, že oľutuje pohromu. Aj tak nepochopil Boží zámer. Jonáš išiel do Ninive s tým, že chcel vidieť Boží súd, Boží trest. A Boh mal na to právo, však to mesto bolo plné hriechu, plné korupcie, porušenia, zloby. A Jonáš, ako tak káže, tak si viem predstaviť, s akým postojom to robí, že sa teší, jak to tu Boh vyčistí. Jak to tu Boh zmetie svojou zlobou. A niekde vo svojom vnútri, tak ako to potom vyznáva Bohu, asi aj dúfal, že to príde. A možno ho trápilo, že čo keď sa Boh zľutuje nad nimi. Proste bol úplne v takom pnutí. A nakoniec sa Boh zľutuje naozaj. A Jonáš pokladá svoju misiu za neúspešnú. To, že išiel ako prorok, myslel si, že toto Boh chce naozaj urobiť. Poznal Boha, Boh sa rozhodne na základe toho, ako sa rozhodli ľudia, že odpustí celému mestu. A Jonáš proste je z toho na vetvi. A možno sa nad tým usmejeme a môžeme. A je dobré sa vedieť aj usmiať niekedy, ale na konci dňa si potrebujeme v takej sebareflexii znova poukázať na náš život. Čo my? Aký sme my? Ako sa staviame k tomu poslaniu? A my žijeme v dobe novej zmluvy. Však v dobe potom, ako Ježiš Kristus zaplatil za hriechy celého sveta na kríži, zmieril nás s Bohom, toto je doba, v ktorej žijeme. Jonáš žil v inej dobe, žil v dobe starej zmluvy. A tu je istý kontrast. Táto zmluva, v ktorej my žijeme, ničím sme si to nezaslúžili. Táto zmluva je spečatená krvou Ježiša Krista. A napriek tomu často sa možno podvedomo uchylujeme k takým myšlienkam, ako mal Jonáš. Že o páne, príď už, zmeď to tu. Že to nemusí byť zrovna hneď tak kolosálne, ale buďme k sebe úprimní. Nie sme niekedy aj my naplnení hnevom a nie sme to niekedy aj my ako cirkev, že sme nepochopili naše poslanie. Zvolania proti mestu, tak ako k tomu bol povolaný Jonáš, sa v novej zmluve stáva volanie za mesto. Tuto je zásadný rozdiel. My nie sme povolaní ísť volať proti, ale sme povolaní, naša misia je, aby sme sa prihovárali za mesto, za ľudí, aby sme prinášali pred Boha stratených v našich modlitbách, aby sme pochopili, čo Boh naozaj chce. Chcem nás dnes, ako končím, tak vyzvať niekoľkými otázkami. A prvá z nich je, máme naozaj srdce pre stratených ľudí? A poučme sa z príbehu Jonášovi. Je naše srdce správne nastavené? Myslíme tak, ako myslí Boh? Chceme to, čo chce Boh? Boh chce, aby všetci boli zachránení, aby čo najviacerí prišli k nemu. On spravil absolútne všetko pre každého z nás, pre všetkých ľudí, akokoľvek zlí sú. A ja úplne rozumiem tomu pnutiu, ktoré je v nás, pretože my niekedy tak uvažujeme, že by sme Najradšej, keby niektorí dostali to, čo si zaslúžia. A áno, je to istým spôsobom prirodzené. Ale máme srdce pre stratených ľudí tak ako Boh. Zmýšľame tak ako Boh. Alebo len nečinne sa prizeráme, alebo a možno len v našich myšlienkach pohrdáme všetkými v tomto svete a snažíme sa nejakým spôsobom izolovať, uniknúť od tohto sveta, aby náhodou nás to nechytilo. Ježiš nás však, ale práve naopak posiela do sveta. Ježiš sám hovorí, že posielam vás ako ovce medzi vlkov. To je také, akože juchu, poslanie. Keď čítaš novú zmluvu, tak čítaš, že to nie je jednoduché často to poslanie, byť súčasťou toho, tej misii, ktorú má pre nás Boh, pre ktorú nás stvoril, pre ktorú nás povolal. Ale chcem prečítať z 2. Korinským posledný text, ktorý tak sumarizuje takú tú pointu nášho poslania. Aby sme tomu pochopili správne, OK? Aby sme naše srdcia mali nastavené správne. Takže 2. Korinským 5, 17 až 21. To je ten známy text. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Úplne skvelé. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista, tuto, dal nám službu zmierenia. Veľmi dôležité. Službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo znova. Slovo zmierenia. V mene Krista sme povolaní, poslaní a cez nás, ako by Boh napomínal. A v mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Wow. Nie je to úžasné? Nie je to ťažké? To prijať, že toto je súčasť našej misie, že tá naša služba, to naše poslanie je o zmierení. Je o tom, že toto máme hlásať. Ľudia, zmierte sa s Bohom. On urobil všetko pre vás. Je nesmierne dôležité, aby sme ako jeho následovníci tomuto porozumeli a toto žili. Jonáš bol poslaný, aby išiel so zlou správou. Jeho správa bola, že Boh toto mesto zničí. My sme poslaní s evanjelium, s dobrou správou však. Evanjelium hovorí o čom? Ľudia, zmierte sa s Bohom. Boh nepočítal vaše hriechy, pripísal ich Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel za každého. Ak vyznáš svoj hriech, príjmeš ho ako svojho pána, budeš mať večný život. Toto je naša misia. Chcem nás pozvať do tohto životného štýlu. Nebuďme len takí, ktorí len prichádzajú pasívne, niečo si vypočujú a dáme si kávičku a super. Chcem vás pozvať k tomu, aby sme poprvé neutekali pred svojim poslaním a podruhé to svoje poslanie naozaj porozumeli. Porozumejme Božiemu srdcu. Čo chce Boh cez nás v tomto svete urobiť? Akým spôsobom On chce konať? Je to nesmierne dôležité. Takže buď aktívny a neutekaj pred ním, pred svojim poslaním. Porozumej tomu, čo Boh chce. Amen. Amen. Chcem vám v tom všetkým žehnať. Môžeme sa ísť modliť teraz a by sme mohli ešte zaspievať potom jednu pieseň. Kľudne môžete sa ísť pripraviť. A chcem nás povzbudiť, aby sme, možno sa môžeme postaviť spolu všetci. A minulé som, ktorí ste tu boli, tak som nám dal takú výzvu, taký challenge roka, že modli sa za jedného človeka alebo dvoch, ale aspoň jedného. Môže to byť niekto z tvojich blízkych, môže to byť tvoj kolega z práce, priateľ, priateľka, sused, ktokoľvek. modli sa za ňo pravidelne a po druhé, bude, nech je to on alebo kdokoľvek iný, priveď do zboru tento rok niekoho nového. A toto nadväzuje na túto výzvu. Buďme súčasťou misie. Možno teraz poďme v modlitbe sa chvíľku tak stíšiť a volať za tých ľudí, ktorí nám prichádzajú na mysel, za toto mesto a za našich priateľov, kolegov, aj v duchu toho, čo sme dnes počuli. Takže pozývam vás, poďte v modlitbech.